Sveicināt cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tiešraidē no Saeimas nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajai vārds šodien partijas vienotība frakcijas deputātei Lolitai Čigānei lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es pastāstīšu par vienotības frakcijas darbu Saeimas plenārsēdēm. Šodien Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja ļoti svarīgu likumprojektu. Tie ir grozījumi enerģētikas likumā, ko virza ekonomikas ministrija un kas ir vērsti uz to, lai jau tuvākajā laikā nodrošinātu iespēju Latvijas patērētājiem saņemt dabas gāzes piegādes savos mājokļos un arī ražotnēs par cenām, kas atspoguļo situāciju tirgū. Kā mēs zinām, šobrīd Latvijas gāzes piegādes Latvijā nodrošina uzņēmums Latvijas gāze, kuras viens no akcionāriem ir tie skaitā Krievijas gāzes uzņēmums Gazprom. Šobrīd Latvijas gāze atrodas monopola stāvoklī, un Saeima jau ir lēmusi, ka šis monopola stāvoklis būs jāizbeidz 17. Gada 1. aprīlī. Šis likumprojekts, ko šobrīd Saeimā virza ekonomikas ministrija, ir vēl viens ļoti būtisks solis, lai pabeigtu gāzes tirgus liberalizāciju. Kā mēs zinām, šobrīd jau Lietuvā ir iespējas nodrošināt alternatīvu gāzes piegādi, un piemēram pašiem lietuviešiem tas uz viņu gāzes cenām atsaucās tādā veidā, ka lietuviešu patērētāji bija ieguva iespēju gāzi iegādāties par cenām, kas ir daudz līdzīgākas Eiropas Savienības vidējām gāzes cenām, nevis tām, ko Lietuvai iepriekš bija diktējis Gazprom. Ir paredzams, ka par šo likumprojektu Saeimā būs ļoti asas diskusijas, un, diemžēl, Latvijas gāze jau iepriekš ir pierādījusi, ka tās lobēšanas un pat spiediena izdarīšanas spējas uz Saeimas deputātiem ir ļoti augstas, tāpēc šeit ir sagaidāms pamatīgs cīniņš. Vienotības frakcijas mērķis un nolūks ir tāds, lai šis likumprojekts tiktu iestrādāts eventuālajā enerģētikas likumā ar pēc iespējas mazām izmaiņām, jo šobrīd ekonomikas ministrijas piedāvātais Latvijas gāzes sadalīšanas modelis ir tiešām Latvijas patērētāju interesēs un arī ļaus Latvijai iekļauties Eiropas Savienības kopējā enerģētikas tirgū. Otrs jautājums, par ko es īsi gribētu pastāstīt, ir par 10 vai respektīvi 11 deputātu virzīto Saeimas lēmumu projektu par 1963. Gada Vīnes konvencijas par konsulārajām attiecībām noteiktā pienākuma pildīšanu. Vienotības frakcija pauž gandarījumu, ka deputāti tomēr rosināja izņemt šo lēmumu projektu no Saeimas dienas kārtības, jo šis lēmumu projekts vienotības deputātu uzskatā ir tāds lēmumu projekts, kas nepiedāvā nekādus konkrētus risinājumus, jo nekādā veidā konkrētā bērna situāciju, kura šeit ir mēģināta uzrunāt šajā lēmumu projektā, šis lēmumu projekts nerisinātu. Protams, ka Latvijas valstī ir jāinteresējās un jārūpējās par Latvijas pilsoņu un Latvijas valsts piederīgo bērniem, ir jāsako līdzi viņu likteņiem un jāskatās, lai pēc iespējas nodrošinātu viņiem iespēju uzaugt pēc iespējas ģimeniskā vidē Latvijā. Tomēr mēs zinām, ka dažādu personisko un individuālo izvēļu dēļ nevienmēr šādas iespējas rodās. Un šeit nu reiz ir situācija, kad ir sarežģījies viena Latvijas valsts piederīga bērna liktenis Lielbritānijā. Tomēr vienotības frakcija uzskata, ka deputātu priekšlikums nāk ļoti novēloti, jo Lielbritānijas tiesa patiesi ir atzinusi, ka Lielbritānijas varas iestādēm vajadzēja informēt Latvijas vēstniecību Lielbritānijā par situāciju ar šo konkrēto bērnu, tomēr reaģējot uz šo reakcijas informācijas trūkumu, Latvijas ārlietu ministrija jau 14. Gada jūnijā ir nosūtījusi notu. Tā kā mūsu izpildvara ir izdarījusi visu, kas bija tās pienākums. Tādējādi deputāti, kas bija izteikuši šo priekšlikumu, savā ziņā imitēja vētrainu darbību, it kā iestājoties par bērnu interesēm, bet patiesībā šis piedāvātais lēmuma projekts nekādā veidā bērnu intereses nerisinātu, jo Saeima uzrunātu kādas nespecificētas Lielbritānijas varas iestādes ar visnotaļ mīklainu vai miglainu vēstījumu, kura jēga un galu galā arī rezultāts nebūtu skaidrs. Tādēļ vienotības frakcija pauž gandarījumu par to, ka Saeimai šodien nebija nepieciešams izteikties par šo lēmumu projektu, un tādējādi deputāti acīmredzami meklēs citu daudz efektīvāku veidu, kā iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Paldies, un es vēlu visiem jauku pēcpusdienu.
Paldies deputātei Lolitai Čigānei. Tagad runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Atskatoties uz šodien aizvadīto Saeimas sēdi, vēlos no Nacionālās apvienības puses īpaši izcelt dažus no šodien pieņemtajiem lēmumiem. Šodien trešajā un galīgajā lasījumā tika apstiprināts Bāriņties likums, kas paredz apjomīgas grozījumus gan lietu, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, izskatīšanas tiesā kārtībā, gan arī minēto lietu kategorijās pieņemto lēmumu izpildē. Jaunais likums cits starpā nosaka to, kādu informāciju Bāriņtiesa sniedz tiesai pēc tiesas pieprasījuma, lai tieslīdz spriedumu taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par ar bērnu dzīvesvietu un aprūpu saistītos jautājumus, nesasaucot Bāriņtiesa sēdi. Šis likums pēc savas būtības ir turpināts darbs Latvijas iedzīvotāju cilvēku tiesību modernizācijā, un to šodien arī atbalstījām. Trešajā lasījumā arī tika atbalstīts izmaiņas valsts pārvaldes iekārtas likumā, balstoties uz nepieciešamību precizēt publiskas personas komercdarbības nosacījumus, ievērojot, kura publiska persona ir tiesīga dibināt kapitāla sabiedrību vai iegūt līdzlību esošā kapitāla sabiedrībā. Tas ir tirgus nepilnības situācijās vai strateģiski svarīgās nozarēs, kā strateģiski svarīga īpašuma pārvaldīšanā. Šodien tika skatīta arī būtiska likumprojekta. Šodien skatītie grozījumi enerģētikas likumā paredz gāzes tirgus atvēršanu. Tā nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus izveidi un veicinot konkurētspējīgu, drošu un ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā, kā arī paplašinot izvēles iespējas Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat Nacionāla apvienība šodien atbalstīja grozījumus alkoholisko dzērienu aprits likumā, paredzot atvieglojumus mazajiem alkoholisko dzērienu ražotājiem, mazajām vīna darītavām, licenšu saņemšanā, ja saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniec 15,000 litru gadā un absolūta alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniec 100 litrus gadā. Arī šī likuma grozījumiem tiks samazināt administratīvais sloks uz mazajiem komersantiem, kas savu produkciju neražo masveidā. Vēlos izcelt Nacionālās apvienības būtiskākās šīs nedēļas aktualitātes. Joprojām svarīgs ir jautājums par latviešu ģimenes esošo bērnu tiesību aizsardzību ārpus Latvijas robežām. Strādājam pie jautājuma risināšanas, lai novērstu tos nepiedodamos starptautisko konvenciju pārkāpumus, kur rezultātā Lielbritānijā 61 bērns izņemts no latviešu ģimenēm vien šī gada laikā. Latvijas valstī ir jāaizsargā savu pilsoņu un jo īpaši nepilngadīgo pilsoņu tiesības. Latvijas valsts likumos tas ir noteikts kā viens no valsts pienākumiem. Un kā arī minēja kolēģi no vienotības partijas, lai arī lēmuma projekts tika izņemts no šīs dienas kārtības, Nacionāla apvienība meklēs un skatīsies veidus, kā šo jautājumu aktualizēt un apsveram iespēju uz Nacionālās apvienības frakciju vai arī uz kādu no Saeimas komisijām aicināt arī Lielbritānijas vēstnieci sniegt savu skaidrojumu par šo situāciju. Nobeigumā vēlētos vērst uzmanību uz iekšlietu ministrijas sagatavotā rīcības plāna patvērumu meklētāju uzņemšanā jautājumu atlikšanu. Darba grupa nav ievērojusi ministra prezidents doto uzdevumu meklēt iespējas samazināt pabalstus, atstājot pabalstu apmēru jau iepriekš noteiktajā apmērā 256 eiro. Absurds un sabiedrības segregācija veicinoši ir ierosinājums turpināt izmaksāt šo pabalstu pat tādos gadījumos, ja bēglis vai alternatīvā statusa saņēmējs ir stājies likumiskās darba attiecībās. Vēlos vēlreiz atgādināt par tiem riskiem, kas paveras, skaļi izvirzot šādus ierosinājumus. Jau tā bēgļu jautājumā polarizētā sabiedrība šādu soli uztvers nevien ar neizpratni, bet arī kā diskrimināciju pret valsts pamatiedzīvotājiem. Kā tādu uztvērsim arī mēs. Paldies par ieklausīšanos un uz tikšanos nākamajā nedēļā. Visu labu.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji! Partijas saskaņa Saeimas frakcijā aicina atcelt imunitāti gan administratīvo pārkāpumu lietas, gan krimināla lietas Saeimas deputātiem, kā arī visām citām valsts amatpersonām, tiesnešiem, tiesībsargam, prokuroriem, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem un pārējiem dienestiem. Mēs uzskatām, ka valsts amatpersonas nedrīkst palikt nesodītas par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem, kā arī tam, tai skaita Saeimas deputātiem, nav saglabājamas nekādas privilēģijas krimināla procesos, kuros tas ir iesaistīts. Es atgadināšu, ka saskaņas frakcija vēl 2012. Gadā izteica ierosinājumu atcelt imunitāti administratīvo pārkāpumu lietas deputātiem, tiesnešiem, prokuroriem, knapdarbiniekiem, spēcdienestiem un citām valsts amatpersonām, kā arī izslēgt gadījumus, kad Saeimas atļaujā būtu nepieciešama, lai kādu deputātu vai tiesnesi sauktu pie krimināla atbildības vai veiktu pie tā kratīšanu. Lai arī toreiz no koalīcijas puses šāds ierosinājums netika atbalstīts, mūsu frakcija uzskata, ka šo situāciju ir iespējams risināt tagad, ņemot vērā Saeimas vairākumu pēkšņu vēlmi atvert diskusiju par imunitātes jautājumu. Mēs uzskatām, ka par šo tēmu nav iespējams nopietni diskutēt tikai vienā likuma projekta ietvaros, kā tas notiek pašlaik, un problēmu ir nepieciešams risināt konceptuāli, sistemiski un kompleksi. Tāpēc mūsu sagatavota likuma projektu pakete tiks izskatīta Saeimas sēdē 29. Oktobrī, un mēs vēlamies sagaidīt parlamenta deputātu sirdsapziņas balsojumu, un nevis hameleonu rotaļas. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agiešinam. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam Lūcu.
Jā, labdien, cienējamie radio klausītāji, par cik kolēģi jau par gāzes tirgus atvēršanu garu un plašu runāju, tad es pie šī jautājuma vairs neapstāšos, bet parunāšu par diviem citiem, kas arī skars zināmu daļu iedzīvotājiem. Pirmais ir par to, ka diezgan revolucionārs pārmaiņas ir gaidāmas sporta likumā, jo šodien pirmajā lasījumā Saeima pieņēma grozījumus, kas paredzēs aizliegt jebkādas manipulācijas, kas vērstas uz sporta sacensību vai rezultāta neparedzamības pārkāpšanu un to ietekmēšanu. Respektīvi, tas ir likums pret tautā tā saucamajām sarunātajām spēlēm, kas Latvijā, diemžēl, ir bijusi visai izplatīta parādība, un šajā te, neraugoties, ka mēs esam maza valstiņa, šajā biznesā mēs esam bijuši diezgan ietekmīgi, tieksim, tā spēlētāji, un ir bijuši sacensību rezultāti, pilnīgi fantastiski, kā 7-1, piemēram, un uzliekot naudu uz šādu te precīzu spēles iznākumu, protams, līdz šim nenoskaidroti krāpnieki gan Ķīnā, gan Taivānā ir vinējuši, pateicoties šādam Latvijas sporta kolektīvu pasākumam, ir laimējuši vai izkrāpuši, teiksim, miljonos mērām summas. Un tiks veikti grozījumi arī krimināla likumā, kas paredzēs, ka šis krāpšanas veids ir arī krimināli sodāms. Tā kā dažas lietas jau policija pat ir ierosinājusi, bet cerēsim, ka šie likuma grozījumi vienkārši padarīs šo procesu par neiespējamu. Un otra lieta, gribētu apsveikt visus Latvijas valsts policijas darbiniekus un valsts robežsardzes darbiniekus, jo šodien Saeima steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma beidzot likumu par izmaiņām svētku un atceres dienās, un tas paredz, ka valsts policija turpmāk 5. decembrī un valsts robežsardzes 7. novembrī varēs svinēt savus profesionālos svētkus. Un domāju, lai, teiksim, gados vecāku paudzi nebaida tāda neviļus sakritība ar datumiem, jo mēs atceramies šos datumus arī no padomju laikiem, bet, par laimi ir izaugusi jau jaunā paudze, kas šos datumus nezin, un jo ilgāk mēs no tādiem pagātnes rēgiem baidīsimies, jo sliktāk mums, tāpēc novēlēsim policistiem un robežsargiem labi atzīmēt šīs dienas, vēl jau vairāk, ka šodien vēsturiskās saknes iesniedzas 1918. Gadā, kad arī šīs institūcijas neatkarīgajā Latvijā tika veidotas. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāta Inga Bite. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Pievienojoties tam, ar ko beidz Seržanta kungs, var vienīgi izteikt prieku par to, ka Latvijas reģiona apvienības jau sen iesniegtais priekšlikums nu ir guvis tiešām atbalstu Saeimā, lai gan, protams, tas netika virzīts šobrīd, kā reģiona apvienības priekšlikums tolaik tas tika noraidīts. Bet svarīgs, protams, ir rezultāts. Svarīgs, protams, ir rezultāts, un šīs atzīmējumās dienas likumā šobrīd ir. Pieskaroties tam, par ko runāja jau iepriekš citi kolēģi par tādu ļoti, varbūt, sausu nosaukumu lēmumu projektu par 63. Gada Vīnas konvencijā par konsulārajām attiecībām noteikto pienākumu izpildi, jāsaka, ka šī sausā nosaukuma slēpjas ļoti traģiski un ļoti sāpīgi stāsti, pie tam ne tikai viens, bet daudz šādi stāsti. Tāpēc es nevaru pievienoties kolēģu gandarījumam par lēmumu projektu izņemšanu no darba kārtības. Un kāds tad ir šis stāsts? Šis stāsts ir tāds, ka izņemot bērnus no ģimenēm Lielbritānijā, Lielbritānijas varas iestādes, pārkāpjot šo pieminēto Vīnas konvenciju, neinformē Latvijas iestādes par šo notikumu. Liekas, nu kas tad tur liels vienkārši informācija, bet ja Latvijas iestāžu rīcībā nav informācijas par to, ka bērns ir izņemts no ģimenes, tad attiecīgi Latvijas varas iestādes arī nevar iesaistīties šajā jautājuma risināšanā un savu pilsoņu, gan vecāku, gan arī savu pilsoņu bērna atbalstīšanā un iespējams atvešanā atpakaļ uz Latviju, jo... Piemēram, ja mēs runājam par kādu konkrētu lietu, ko pieminēja Čigānas kundze, tad tieši šīs neinformētības dēļ situācija tika novesta tik tālu, ka bērnam tika atrasts caur ģimenes Lielbritānijā ar citu pilsonību, ar acīm redzot Lielbritānijas pilsonību, un faktiski šobrīd jau šīs procesas ir tik tālu, ka vairs jau tur neko nevar palīdzēt tik tiešām, bet lēmuma projekts jau nav, nerunā par kādu konkrētu bērnu, par kādu konkrētu vārdu un uzvārdu. Lēmuma projekts runā par Lielbritānijas pienākumu ievērot šo Vīnas konvenciju, un pat ja vienā konkrētā gadījumā palīdzēt ir grūti, tad attiecībā uz citiem nākotnes gadījumiem šī palīdzība ne tik vien iespējama, bet arī nepieciešama un ļoti svarīga. Ir jauki, ka ārlietu ministrs ir nosūtījis notu 2014. Gadā, bet šobrīd mēs esam jau 2015. Gada noslēgumā, un diemžēl Lielbritānija nav šo notu ņēmusi vērā, un diemžēl vēl joprojām mēs saņemam pa kādiem blakus ceļiem un aplinkus ceļiem informāciju par gadījumiem, kad bērni ir izņemt no ģimenēm un konstatējam, ka atkal un atkal Lielbritānijas varas iestādes ir pārkāpuši šo te Vīnas konvenciju un nav Latvijas republika informējušas par to, ka bērns ir izņemts no ģimenes. Protams, ir jāatzīst, ka šajā jautājumā ir sakārtojums lietas arī šeit Latvijas pusē. Nesen šis jautājums tika skatīts arī Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijā un ar nožēlu nācās secināt, ka šeit Latvijā nav nevienas personas, kura tik tiešām uzņemtos pārstāvēt bērna intereses, jo ir jāatzīst, diemžēl, ka nevienmēr bērnu un vecāku intereses sakrīt, reizēm tiešām ir vecāki, kuriem nav intereses par saviem bērniem, taču mums, kā Latvijas republikai, būtu jābūt interesē par saviem pilsoņiem jebkurā gadījumā, un par savu bērniem, kuri ir Latvijas pilsoņi it īpaši. Gribu pieminēt vēl kādu likuma projektu, ko Latvijas reģiona apvienības frakcija šodien ir parakstījusi un iesniegusi Saeimā. Tas ir likuma projekts par grozījumiem valsts sociālo pabalstu likumā, un esam atklājuši ar vēlētāju palīdzību. Tā kā jāsaka, godātie radio klausītāji, ka jūsu rakstītie e-pasti un vēstules gūst atsaucību, tur kāds no vēlētājiem ir mums vēršas uzmanību uz to, ka Latvijas valsts faktiski soda savus iedzīvotājus, ja viņi stājas laulībā. Proti, apgādnieka zaudējuma pensija tiek izmaksāta bērniem līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās, vai līdz Nu, ja, ja pirms šiem 24 gadiem stājas laulībā, tad izmaksas tiek pārtraukt. Jāsaka, šāds soda pamatojumu mēs nesaskatām, jo persona var dzīvot citā saimniecībā, var dzīvot kopā ar citu personu, izvēlēties dažādas savas dzīves laikus, tad situācijas tad viņi netiek sodīti, bet ja stājas laulībā, tad tiek sodīti. Ja? Tad mēs esam iesnieguši priešlikumu šo situāciju labot. Mans laiks ir beidzies, vēl jums patīkam pēcpusdienu. Paldies!
Paldies deputātei Ingai Bitei. Raidījumu šodien noslēdz partijas No sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba, lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šīs nedēļas darbu saimā es raksturotu kā iesildīšanos pirms kaujas uzsākšanas. Par 2016. Gada budžetu un to pavadošo likuma projektu paketi un par saturu, kāds šiem likuma projektiem ir faktiski, jau šo nedēļu katra saimas komisija un īpaši budžeta finanšu nodokļu komisija sāka strādāt ar šo likuma projektu paketi. Un, manuprāt, tieši šis termins kauja precīzi raksturo to, kas mūsu opozīcijas deputātus sagaida novembrī, kad notiks projektu izskatīšana saimā. Un tieši tāpēc tagad, jau tagad, frakcijas No sirds Latvijai deputāti analizē gan budžeta projektu, gan izvērtē arī visus pavadošos likuma projektus, lai sniegtu pamatotus priekšlikumus budžeta paketes projektu pilnveidošanai. Un kāds tad ir šis nākamā gada budžets? Es citēju finanšu ministru Jāni Reiru, kurš saka, ka šis budžets ir pārdomāts un atbildīgs budžets, ka ir būtiski palielināts budžets valsts drošībai un visām pārējām nozarēm, ka mēs redzam un varēsim ieraudzīt, ka katrs iedzīvotājs to sajūtīs savos maciņos, ka naudas paliek vairāk, tātad viss attīstīsies, visi būs ļoti laimīgi. Bet to ir viegli teikt, jo jūs jau neviens faktiski nevariet pārbaudīt šī teiktā patiesumu. Bet vienlaicīgi mēs arī saprotam, ka realitāte ir daudz skaudrāka. Mediķi un skolotāji jau gatavojas streikiem, uzņēmēji protestē pret nodokļu izmaiņām, arī pensionāri lūdz valdību izprast viņu situāciju. Es domāju, ka beidzot finanšu ministram ir pienācis laiks iziet no sava kabineta un sākt runāt ar skolotājiem, mediķiem, pensionāriem, uzņēmējiem par to lielo laimi, kuru viņš sola nākošajā gadā. Bet jāatzīmē arī tas, ka turpinās tās tradīcijas, kas jau, ko mēs vērojām, strādājot ar iepriekšējā gada budžetu. Un valdība aizvien mazāk vēlās informēt deputātus par to, kā šis budžets ir sagatavots, un kas vēl sliktāk, faktiski ciniski ignorē to, ko paredz jau likums. Ka iesniedzot budžetu, tas nenozīmē iesniegt tikai skaitļus. Likums prasa, ka līdz ar budžetu ir jāiesniedz arī skaidrojumi par to, kā šī nauda nākošajā gadā tiks tērēta. Tātad, kas katrā budžeta programmā tiks izdarīts, kādi mērķi sasniegti, ko mums konkrēti prasīt un no ierēģiem, par ko viņi atbildēs nākošā gada beigās, kad visa nauda būs iztērēta. Bet tā kā mēs šo informāciju neseņemam, mēs uzdevām jautājumu finanšu ministram, kāpēc jūs nepildiet likumu, iesniedziet lūdzu deputātiem to materiālu, to informāciju, ko likums paredz. Uz ko finanšu ministrs ciniski atbild, ka valdība ir lēmusi, ka deputātiem tā laime ieraudzīt informāciju par to, kā budžets nākošā gadā tiks tērēts, būs divus mēnešus jau pēc tam, kad budžets būs apstiprināts saimā. Nu tātad, ja nihilistiskā tieksme ir gan pret uzņēmējiem, gan pret pedagogiem, gan būtībā pret sabiedrību kopumā, nu kāpēc, lai būtu kaut kāda īpaša cieņa izrādīta deputātiem? Un šādi, nepilnīgi skaidrojot, tai pašā laikā var pa klusu atlicināt arī kaut ko sev, un neviens jau nepamanīs. Un tā finanšu ministrija, kas paši ir pirmie atbildīgie un sastāda valsts budžetu, ir palielinājusi finansējumu sev centrālam aparātam atlīdzībai par 690 tūkstošiem eiro. Atbildot uz jautājumu, un tad, no kurienes šie resursi, kam tā atlīdzība tiks palielināta, skaidrojumu var saņemt par 180 tūkstošiem, un atkal finanšu ministrs uzskata, pietiek jums deputāti ar to, ka jūs ziniet, kur 180 tūkstoši tiks tērēt. Pārējo, pacietieties, prasiet vēl, varbūt mēs tā turpināsim, un, protams, mēs turpināsim jautāt vēl un vēl, bet kāpēc atbildi ir jāvēl kārā ar stangām, ja tas ir vienkārši pienākums atbildēt par to, kā tu esi sastādījis budžetu. Un es uzskatu, ka šiem budžeta paskaidrojumiem ir jābūt pilnīgiem un izsmeļošiem, lai ikvienam būtu skaidrs, kuriem pasākumiem, kādā apmērā tiek palielināts vai samazināts finansējums un kāds būs šis sasniedzamais rezultāts. un no sirds Latvijai uzskata, ka jābūt godprātīgai attieksmē pret nodokļu maksātājiem un jānodrošina caurskatāms budžeta projekts, kas ļauj ikvienam Latvijas iedzīvotājiem saprast, kur tiek izlietot nodokļu maksātāju naudu. Un tikai tā mēs varēsim panākt, ka cilvēki patiešām ir ieinteresēti un iesaistās lēmumu pieņemšanā un rezultātā tik ļoti nepieciešama uzticība valdībai un valstī arī tiek rasta. Pateicos par jūsu uzmanību un vēlu visiem veiksmīgu dienu.
Paldies deputātai Ingunai Sudrabai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lēms jauku dienu un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.